Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei. Bun găsit, dragi prieteni, ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Vorbim în continuare despre fericitul Augustin cu domnul Adrian Podaru. Bun venit la Radio Renașterea! Săptămâna trecută am început incursiunea în biografia sa. Am văzut că a avut parte de o copilărie nu tocmai luxoasă, dar specifică, am putea spune, oricărei copilării dintr-un orășel de provincie. Pe la vârsta de 16 ani, deși foarte înzestrat pentru învățătură, înzestrat intelectual, rămâne un an acasă, pregătindu-se pentru a-și continua studiile de retorică la Cartagina, însă în perioada aceasta se dedă mai degrabă micilor răutăți, se dedă furturilor pe care le face tocmai pentru a săvârși răul în sine. Iar problema răului este o problemă asupra căreia va medita îndelung în perioada maturității sale și cred că vom aborda această temă mai pe larg în întâlnirea noastră de astăzi, pe măsură ce dialogul va continua pe firul biografiei fericitului Augustin.
Vorbeam în emisiunea trecută despre faptul că primul moment fundamental care îl plasează pe Augustin pe o nouă direcție a vieții este citirea acestei cărți a lui Cicero Hortensius, care îl determină pe fericitul Augustin să pornească în căutarea înțelepciunii și se apleacă asupra scrierilor sfinte cuprinse în Sfânta Scriptură, pe care le găsește mai degrabă rudimentare, un stil grosolan și despre care crede că nu sunt în măsură să dea răspunsul la ce este înțelepciunea, cum poți dobândi înțelepciunea. Și continuând să caute răspunsul la această problemă, întâlnește în Cartagina secta maniheilor, care, spre surprinderea noastră, acum primind retrospectiv, este în măsură să-i ofere câteva răspunsuri cu privire la acest subiect. Și pentru 9 ani de zile, din acest moment, Augustin devine un adept, deși nu un adept de plin, mai degrabă un auditor, un ascultător al doctrinei maniheilor. Maniheismul conține în însuși termenul său numele întemeietorului acestei secte, pe nume Mani, un persan de origine care s-a autointitulat apostol al lui Iisus Hristos și care moare în timpul lui Bahram I, prin 277, moare ca martir, în ghilimele, zic ghilimele fiindcă Augustin ulterior va dezvolta și o concepție despre ceea ce înseamnă martirajul și aceasta în polemica pe care a avut-o cu donatismul, și el spune acolo foarte clar că condiția esențială pentru a fi martir este să-l mărturisești adevărata învățătură. Deci momentul în care te afli în eroare, în momentul în care ești un eretic, chiar dacă suferi pentru învățătura ta eretică, moartea nu ți se consideră a fi o moarte martirică, de vreme ce n-ai murit pentru adevăr. Și de aceea am folosit ghilimelele pentru Mani. Din perspectiva lui Augustin, Mani nu este nici de cum un martir. Deci el moare pentru învățătura lui în 277 în Imperiul Persan, după ce realizase o activitate de apostolat destul de fructuoasă aici, în Imperiul Persan.
Oricum, religia întemeiată de el a avut un relativ succes. Chiar termenul acesta, maniheism, este un termen cu o importantă încărcătură culturală, un termen obligatoriu pentru cunoașterea istoriei creștinismului, și mă gândesc că e foarte posibil ca maniheismul să îi poată oferi în acel moment răspunsuri valide, cel puțin în funcție de criteriile lui Augustin, pentru că vine pe tradiția gnostică, o tradiție intelectuală totuși foarte amplă, mult mai apropiată de rafinamentul filozofic grecesc antic decât creștinismul din acea perioadă.
Ca să merg pe această linie, spre deosebire de biserica ortodoxă, să zicem noi, dar nu e, termenul este nepotrivit pentru acea perioadă, spre deosebire de biserica oficială creștină, care își sprijinea învățătura pe autoritatea sinodală, maniheii spuneau că la adevăr se ajunge prin rațiune și prin meditație și ei nu propuneau niciun set de învățături nimănui fără ca mai întâi aceste învățături să fie acceptate în mod rațional. Deci Augustin, din această perspectivă, este atras de maniheism care îi oferă acestuia ca mijloc de ajungere la înțelepciune rațiunea însă. Și Augustin, înclinat spre meditație și având reale calități intelectuale, este absorbit de această idee potrivit căreia la adevăr se ajunge prin facultățile raționale.
Așadar, Augustin, pe de o parte, era pornit, era setat, caute adevărul, iar pe de altă parte era un om foarte înzestrat intelectual care se bazase în existența lui anterioară, în viața lui de până în acel moment, se bazase pe capacitățile sale intelectuale, iar când aceste două condiții sunt împlinite, lui se pare că găsește în sfârșit răspunsul, găsește odihnă pentru tulburările și frământările prin care trecuse.
Dacă ne referim acum la partea lui aventuroasă din această etapă a vieții lui, doctrina maniheilor iarăși era în măsură să îl liniștească în următoarea explicație. Dar pentru aceasta e nevoie puțin să ne întoarcem la teologia maniheică, care, așa cum spunea, era o teologie ce ține de sfera mai largă a așa-numitului gnosticism sau a mișcării gnostice. Termenul însuși de gnosticism este un termen foarte larg, sub umbrela căruia intră foarte multe subsecte, direcții de meditație și reflexie.
Un curent paralel cu creștinismul care se întinde de la începuturile creștinismului și chiar până în zilele noastre și care, din punctul meu de vedere, are ca idee centrală diferențierea netă între bine și rău, cele două entități găsindu-se într-o formă continuă de luptă. Gnosticismul, până la urmă, este una dintre multiplele fațete ale dualismului.
Există, e adevărat, dar există și aici există subtile diferențe, în sensul că există un gnosticism de acest tip, potrivit căruia cele două principii al binelui și al răului coexistă din eternitate și sunt în stare de conflict veșnic, și rezultatul acestui conflict este lumea însăși, universul însuși, dar mai există și un alt tip de gnosticism potrivit căruia există un fel de cădere a divinității însăși, care după aceea, într-o serie succesivă de emanații, ajunge până la nivelul ultim de degradare, ca să zicem așa. Deci, repet, gnosticismul este un termen care acoperă un sistem cosmopolit, deci un sistem de subsisteme care totuși au niște trăsături comune. Deci această teologie maniheică, care era dualistă, îi oferea lui Augustin o explicație în măsură să-l liniștească cu privire la originea răului, cu privire la rațiunile, motivele pentru care săvârșim răul. Lumea, ca să revin și apoi continuăm cu această problemă a răului, lumea, spunea Mani, este exact acest produs dintre produsul conflictului dintre cele două principii, principiul binelui sau al luminii și principiul răului sau puterea întunericului. Conflictul acesta dă naștere lumii și lumea în ansamblul ei, ca și orice ființă din lume, orice lucru, orice ființă, orice obiect, este, da, ființă, să zicem, este un amestec de lumină și de întuneric. În fiecare om există o scânteie divină o particulă de lumină provenită de la principiul binelui și o masă de întuneric care în concepția lui Mani și altor gnostici este de fapt materia. Materia este.
Când vorbim de o scânteie de lumină în concepția maniheistă, nu e vorba de o figură de stil.
Nu, deloc, sigur. E vorba realmente de o părticică, dacă vreți, din acest principiu al binelui. Și mântuirea din această perspectivă nu este altceva decât eliberarea acestei scântei divine din unirea cu materia, care este văzută ca o închisoare, ca la Platon. Deci, această eliberare care se produce, potrivit lui Mani, dar și altor gnostici, tocmai prin accesul la un anumit tip de cunoaștere, o cunoaștere eliberatoare.
Tocmai de aici și numele de gnosticism, de la gnoză, de la cunoaștere și de la faptul că în aceste sisteme se consideră că eliberarea vine prin cunoaștere, printr-o formă de cunoaștere oarecare.
La care, continuu eu ideea, la care se ajunge, totuși se ajunge nu incorpore, în sensul că există doar puțini aleși care se bucură de această cunoaștere și ca urmare pot să se elibereze, pot să-și elibereze scânteia divină din ei și se ajunge totuși, acești aleși ajung la această cunoaștere printr-o formă de asceză severă. Deci aleșii gnostici se bucurau de faima de a trăi un stil de viață foarte auster, foarte riguros, asceze foarte aspre. Și Augustin, el însuși, ducând un fel de viață contrar acestor aleși gnostici, a fost atras tocmai de această formă de viață sublimă în concepția lui, pe care el nu o practica și pe care o vedea, mai mult sau mai puțin, vom vedea la acești aleși gnostici.
Eu cred nevoie să facem și aici o mică paranteză legată de asceza creștină și de asceza gnostică, pentru că foarte adesea se pot întâmpla confuzii. Chiar sunt scriitori, patrologi, analiști ai antichității târzii, spre exemplu, care vorbesc despre asceza creștină ca o formă de asceză inspirată din asceza gnostică sau dualistă, pentru că acest tip de asceză, mă refer la cel gnostic dualist, propunea de fapt un set de mecanisme, de modalități prin care trupul, care era în sine considerat ca fiind rău și ca un exponent al forței răului, acea forță care se găsește într-un conflict permanent cu binele, deci un exponent al răului, să fie anihilat. Nu? Se ajungea până la o formă în care oamenii în anumite sisteme nu se sinucideau refuzând să mai mănânce sau să facă altceva, tocmai pentru a elibera în cele din urmă sufletul, lumina, partea bună. Ei, lucrul nu stă cât uși de puțin așa în asceza creștină, în asceza părinților pustiei, care chiar dacă și ei uneori practică forme extreme de asceză, se hrănesc foarte puțin, exagerat de puțin în funcție de standardele noastre, nu o fac pentru a ucide trupul, ci mai degrabă pentru a-l îmblânzi, pentru a-l opri să intre el într-o posesie absolută a sufletului. Așadar, cam aici cred că se situează nuanța care diferențiază cele două sisteme, fără să mergem prea adânc.
Există expresii de genul trupul este o bună slugă, dar un rău stăpân, dar eu zic și mai cred că nu numai pentru a-l îmblânzi, ci odată îmblânzit să devină spiritual el însuși, deci o spiritualizare a trupului, pentru că știm cu toții în tradiția ascetică creștină, trupul nu e niciodată valorizat ca rău în sine, pe când la gnostici este ca atare, nu e valorizat ca rău în sine, însă există această inclinație post lapsariană. Cuvântul ăsta nu-mi place, dar se folosește după căderea lui Adam. Există această înclinație spre materialitate, spre patimi. Există această revoltă a trupului, dacă vrem, împotriva sufletului. Nu mai răspunde intenționalităților Duhului, Spiritului, Sufletului și încearcă să se impună el însuși.
Părintele Stăniloae zice un lucru foarte interesant. El vorbește despre transparența trupului, despre transparență.
Trupul străveziu, da.
Un trup care să devină până la urmă permeabil în raportul său cu harul, cu spiritul.
Da, și să devină oglindă a sufletului și, dacă vreți, oglindă a lui Dumnezeu. Adică trupul însuși, odată spiritualizat, mărturisește pe altcineva decât pe el însuși.
Sintetizând așadar, în sistemele acestea agnostice, inclusiv în maniheism, existau anumite grupuri de aleși care făceau o nevoință, o asceză extrem de severă, care însă nu avea ca scop să facă trupul permeabil Duhului, să-l transfigureze, să-l spiritualizeze, ci în cele din urmă să-l omoare ca să poată elibera din această închisoare sufletul. În vreme ce lucrurile stau cu totul altfel în creștinism și nu pot fi făcute confuzii între cele două tipuri de asceză, chiar dacă uneori metodele utilizate sunt similare.
Și acum, revenind la Augustin, spuneam că, dincolo de această fascinație pe care maniheii o provocau din punct de vedere intelectual, spunând că rațiunea este singurul mijloc prin care se ajunge la adevăr și că toți adepții maniheilor sunt lăsați să-și folosească rațiunea pentru a ajunge la adevăr și că, de fapt, întreaga învățătură maniheică nu este altceva decât produsul rațiunii, că rațiunea este în stare să ajungă la acest adevăr. Pe lângă această apetență intelectuală, exista un aspect mai degrabă emoțional care îl determină pe Augustin să adopte maniheismul în această perioadă și l-a menționat deja, și anume austeritatea aceasta maniheică, care trebuie să-l fi impresionat pe Augustin, mai ales datorită faptului că el însuși ducea un stil de viață opus. Și mai este ceva aici sesizat foarte bine, zic eu, de Peter Brown, unul dintre cei care au alcătuit o biografie substanțială și normativă pentru viața lui Augustin, o biografie, da, bazându-se pe izvoare. Peter Brown spune că teologia dualistă maniheică avea darul să-i liniștească lui Augustin scrupulele pentru faptul de a trăi în concubinaj. Augustin în perioada asta era foarte măcinat, cum spuneai, de problema răului. De unde răul? De unde provine? Ce este răul? De ce îl săvârșim? Și această teologie maniheică l-a făcut să înțeleagă, din această perspectivă, că de fapt răul este săvârșit involuntar de involuntar. Noi săvârșim răul involuntar. Nu ține de noi să săvârșim răul. Răul nu este un produs al voinței individuale, ci se săvârșește tocmai fiindcă oricare ființă umană este alcătuită din bine și rău. Deci faptele rele ale omului nu pot fi imputabile omului însuși, ci acestui principiu rău care există în el. Și atunci,
dacă ar fi să complic puțin lucrurile, aș aduce în discuție acel cuvânt al Sfântului Apostol Pavel.
Trebuie să recunosc, pentru că, da, se pretează la o asemenea interpretare, exact.
Sfântul Apostol Pavel spune: văd binele, îl voiesc, dar săvârșesc răul pe care nu-l voiesc.
Exact. Poate fi o interpretare maniheică la acest verset, poate fi aplicată fără probleme, nu? Da, exact. Deci, de vreme ce răul nu ține de voința noastră, nu putem să ne împotrivim lui, spune Augustin, spune teologia maniheică, nu putem să ne împotrivim lui, îl săvârșim și totuși nu suntem vinovați de răul pe care l-am făcut. Cu alte cuvinte, Augustin trăia în concubinaj, probabil avea scrupule, nu se simțea foarte împăcat sufletește de viață.
Era și presiunea mamei, presiunea societății, pe de-o parte creștinismul, pe de-altă parte regulile sociale din acea vreme, care toate se opuneau vieții pe care o ducea Augustin.
Și în ciuda acestor realități, teologia maniheică îi oferea răspunsul care îl liniștea. deși face rău, deși trăiește în lumină, deși duce o viață pe care n-ar vrea să o ducă, totuși o face, fiindcă principiul răului este prezent în el și lucrează în el.
În felul acesta, cu toate că maniheismul condamnă trupul, condamnă excesele de orice fel, el găsește o scuză, un subterfugiu, găsește o modalitate prin care se eliberează pe el însuși de sub presiunea aceasta morală pe care o exercita asupra lui viața pe care o ducea, nu libertinajul în care trăia.
Cred totuși că este o perioadă a vieții lui în care el credea efectiv că teologia maniheilor reprezintă răspunsul adevărat la problema răului. Deci nu era doar un subterfugiu pe care și l-a însușit ca să-și liniștească conștiința, ci efectiv în acest moment credea în ceea ce Manihei spunea.
E foarte ușor în același timp ca și noi să credem că i-a fost mult mai lejer să accepte această doctrină care îl scuza, sigur, decât o altă doctrină care l-ar fi acuzat.
El în confesiuni afirmă clar acest lucru și vă citesc pasajul, că și până atunci mi se părea că nu suntem noi cei care păcătuim, ci că noi păcătuiește nu știu ce altă natură. Și se desfăta mândria mea că eu sunt în afară de păcat, iar când făceam ceva rău, nu mărturiseam că eu am făcut, ca să vindeci sufletul meu pentru că păcătuia ție. Confesiunile se adresează
cu Dumnezeu. Sigur,
ci îmi plăcea să mă iert și să învinuiesc nu știu ce altceva care era cu mine și nu eram eu. Și în acest moment al vieții lui Augustin, el crede, zicem noi, realmente, că răul nu ține de voință. Deci răul nu este un produs al voinței, răul este o entitate, este un principiu veșnic și datorită acestui principiu veșnic care există în fiecare ființă umană, se săvârșește răul, de care ființa umană nu este responsabilă. Deci această teologie era în măsură să-l liniștească atât din punctul de vedere al căutărilor lui intelectuale, cât și din punct de vedere emoțional, sentimental. Mama lui însă nu era deloc de acord cu etapa prin care trecea fiul ei și când a auzit că Augustin trecuse la secta maniheilor, l-a dat afară din casă. Vedeți, e o reacție dură, dar astfel de reacții sunt probabil necesare la un moment dat într-o relație pentru ca ceva din conștiința interlocutorului să fie mișcată și el să-și dea seama, să fie mișcat și el să-și dea seama că nu este în regulă. Conflictul pe care l-a avut cu mama lui este în măsură să îl țină pe Augustin în tensiune și să-și pună mereu întrebări despre ceea ce se întâmplă cu el, cu viața lui, problema răului. Așadar, doctrina maniheică, dincolo de faptul că îi oferă răspunsurile pe care el vrea să le audă, nu este în măsură să închidă complet problema. Problema rămâne deschisă și Augustin în continuare se află în căutarea răspunsurilor pe care le găsește aici, dar rămâne încă un semn de întrebare la care el trebuie să răspundă ulterior. Și referindu-mă la Monica, mama lui, are o viziune mărturisită de Augustin în confesiuni, potrivit căreia Augustin se va întoarce de la această sectă a maniheilor, o viziune în stare să o liniștească pe Monica pentru moment, înfuriată de opțiunea fiului ei. Mai mult, există o întâlnire a Monicăi cu un episcop creștin, odinioară el însuși maniheu, și acest episcop îi spune că va veni un timp cu siguranță când Augustin își va da seama de falsitatea învățăturii maniheice și se va întoarce, va renunța la ea. Și mai spune un lucru care este memorabil. Monica, în discuția pe care o are cu episcopul acesta, plânge necontenit și episcopul la sfârșit o liniștește cu aceste cuvinte: este imposibil ca fiul acestor lacrimi să piară. Episcopul își mărturisește convingerea că lacrimile Monicăi sunt în măsură să-l înduioșeze, să-l înduplece pe Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu însuși să intervină decisiv în viața fiului ei la un moment dat.
Sunt niște cuvinte care au făcut istorie. Și cred că cu aceste cuvinte încheiem dialogul nostru de astăzi, deși am promis că vorbim despre problema răului și meditația lui Augustin asupra acestei teme, până la urmă, centrale nu doar în filozofie, ci și în viața fiecăruia dintre noi. Rămâne însă ca săptămâna viitoare să ne oprim mai îndeaproape asupra acestei probleme. Am vorbit despre perioada în care Augustin cochetează cu maniheismul, am văzut cum maniheismul se încadrează în curentele gnostice, deși a fost totuși o sectă creștină, dar gnosticismul în sine a însoțit întreaga istorie a creștinismului cumva în subtext, în paralel, de la primele secole până chiar și în zilele noastre, când există în continuare fie organizații de acest tip, fie ispite, tensiuni gnostice dualiste în interiorul creștinismului. Dar Augustin nu se fixează totuși definitiv în maniheism. Rugăciunile mamei sale, tensiunea cea bună pe care o introduce în viața lui Augustin mama lui, Monica, atunci când îl dă afară din casă pentru abaterile lui de la credința, de la creștinismul, de la, să-i spunem, creștinismul ortodox. Occidentalii, Chadwick, de exemplu, vorbește despre biserica catolică atunci când vorbește despre acea biserică ce se opunea maniheismului. Putem să-i zicem biserica sinodală, putem să găsim diferite nume care să... Pentru că totuși ne găsim după sinodul întâi de la Niceea, așadar există mai multe posibilități de a defini acea biserică de la care noi înșine ne revendicăm până în zilele noastre.
Vreau să menționez rapid un citat iarăși din Confesiunile lui Augustin, unde el spune că neliniștit este sufletul meu până se va odihni întru tine. Deci această tensiune care l-a însoțit, această tensiune l-a însoțit pe Augustin în întreaga lui viață și până în momentul în care se convertește la creștinismul autentic, nu-l slăbește o clipă. De aceea aceste etape sunt etape tranzitorii și nu definitive.
O tensiune care pe de o parte este pornită și de la mama lui, de la Monica, iar pe de altă parte este însoțită de rugăciunile aceleiei Monica. Așadar, ea nu doar că îl dă afară din casă și vrea să rupă cu totul legăturile cu el ca niște legături cu un eretic, ci continuă să se roage adânc pentru el, să plângă pentru el, ceea ce îl determină pe acel episcop citat mai devreme să spună: e imposibil să piară fiul atâtor lacrimi. Un cuvânt cu care încheiem ediția de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, când l-am avut alături de noi pe Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Ne reîntâlnim peste o săptămână în aceeași formulă pentru a continua să discutăm despre fericitul Augustin, despre biografia lui și, sper eu, despre problema răului. Numai bine tuturor!